Bandaw ka fanga dafirilen kɔ sɔrasiw ye dɔgɔkun tɛmɛnen bɛɛ kɛ k'u yɛrɛ ɲɛf'a ko la. A laban kɛra diinɛ ɲɛmɔgɔw ni laadakuntigiw ta ye jumadon. Fanga dafirilaw ka ɲɛmɔgɔ kolonɛli Asimi yɛrɛ ka ɲɛfɔli filɛ.
Parce que n'i y'a ye minisiri fila minnu bɔra la ni gardiw don olu mɔgɔw n'i y'a ye transition sigira 18 août la olu ni ne bɛɛ an bɛɛ de jɛra ka 18 août kɛ ɲɔgɔn fɛ. Fanga ɲɔngiri la risque ba de don n'i y'a risque ta fo ka t'i ka diɲɛlatigɛ ban risque y'i sigi. N'a fɔra ko olu mɔgɔ fila minnu y'o risque ta k'u denw ni muso ka vie bila en danger k'a fɔ ko na olu bolo bɔ nin ko la o bɛna ni kɔlɔlɔba ye parce que u mɔgɔ fila bɛɛ bɛ bɔ garde nationale la a bɛna ni sɛgɛsɛgɛ mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna sɔrɔ dɔ dɔ janfa. Mugutigi o de tun bɛ ka jamana in bɛlɛn fura foyi tun t'a la. An yɛrɛ y'a fɔ président ɲɛna an b'a fɔra e ka taa o k'a sɔrɔ bunadamadenw ɲin ka bon.
Ale ko olu ma dabɔ ŋaniya wɛrɛ kama.
An ka hakilina min b'an na dɔrɔn o ye jamana ka basigi ye jamana ka lakana ni ye. Transition mana ban an bɛ se ka election kɛ election jɛlen k'u bɛna président ɲuman sigi président min b'a to an tɛ sɔrɔ an kɔ bilen. Solution fila t'a la dɛ soit an bɛ jɛ an bɛ sɔn ɲɔgɔn an tɛ ɲɔgɔn kɔ jamana bɛ taa ɲɛ soit an bɛ kɛlɛ kɛ an bɛ fura fɔ ɲɔgɔn kɔ jamana ko a bɛ ɲagami ala k'an kisi k'an tanga o ma. An ka jamana an ka sɔrɔdasi bɛ yen an kelen ta tɛ bilen dɛ ko caman bɛ jamana in kɔfɛ ni mali ma bɛn mɔgɔ wɛrɛ bɛ sɔrɔ an ka jamana na.
A ko ma bɛn faso jama tɔn dɔw ma cogo si Adam Diko y'o dɔn mɔgɔ ye.
Peuple malien sɛgɛnna nin ko min bɛ ka kɛ nin tɛ peuple malien nɔ ye mun ye société civile anw b'an ka plainte kɛ ka taa n'a ye procureur fɛ.
O jumadon kelen in na Mali Cour Constitutionnelle ye colonel Asimi yamaruya ka kɛ jamanakuntigi ye. Bakari Ndao hakilina ta filɛ o ko la.
N'a kɛla ye ban o y'a balen ye sinon k'a sɔrɔ a ma k'a ye a tun ka na a man di ne ye.
Munna
parce que o ka baara tɛ bɛɛ bɛ marifa ti ka baara dɔ jamana in kɔnɔ yan. Ɔ mɛ n'a fɔra ko marifa ti nana bila jamana kɔnɔ jɛn bɛ taa kungo la ka na.
K'a sɔrɔ bɔlɔlɔ barodaw kan dɔgɔ furancɛ tɛmɛlen in na Asimi kanubagaw y'a tanunikanw caman fɔ an ka nin cɛ ka nisɔndiyakanw lamɛn.
Asimi kɛra président ye MCN mɔgɔw b'a fɔ.
Labɛnw bɛ kɛla sɔrasiw kɔkɔrɔmadonni kama kati la bi sɔgɔma in na sifinw bena bɔ Mamadu Seri Jara b'olu ɲɛ.
Politikimɔgɔw ani sɔrasiw ne bolo a bɛɛ lajɛlen ni maliyɛn ye ni fanga maɲi kote dɔ la kote dɔ fɛnɛ ka asɛ ye parce que mali la an ka jatimɛ politikimɔgɔw b'u yɛrɛ to communauté internationale bolo u b'u yɛlɛma k'u k'u sago ye hali n'u ka kɔsana déclaration jati minɛ i b'a ye depuis faransi kumara u bɛɛ lajɛlen u ka kuma fɔ ka taa faransi ta nɔfɛ faransi dun b'a ka intérɛt de nɔfɛ sɔrasiw ye nin bɛɛ lajɛlen ne faamu an be se ka min ye dɔn o ye k'u akɔnpaɲe u y'a fɔma cogo min na ala ka baara ta fanga duu ma pour que mali bɛ se ka bɔni kɛlɛ a kɔnɔ.
Jamana fan wɛrɛw la a b'o cogo kelen na. Lamisa Sangare Kati, VOA Bambara.